mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 26 ng Mayo taong 2017. Ito ang mas pinahabat, mas pinalawak na pagbabalitang hatid sa inyo ng DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Zambales niyanig ng 5.4 magnitude earthquake kagabi. Aftershocks inaasahan.
Sagupaan sa pagitan ng AFP at Maute Group sa Marawi City nagpapatuloy. Updates ukol dito, alamin.
Panukalang nagsusulong sa work from home scheme inaprubahan ng Senado.
UP Resilience Institute at UP NOAA pinagsama upang mas mapaigting ang DRRM effort sa bansa.
At talakayin natin on point ang usapin ng cybercrime sa bansa.
Narito ang detalye ng mga balita. Sa kaugnay na balita natanggap na ng Kongreso sa pamamagitan ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III at House Speaker Pantaleon Alvarez ang report ng palasyo kaugnay sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao bilang pagtupad sa constitutional provision na naguutos sa Pangulo na magbigay ng ulat sa Kongreso sa deklarasyon ng batas militar. Ayon sa ulat ng GMA News, pinahayag ni House Majority Leader Representative Rodolfo Fariñas na hindi na raw kinakailangang mag-convene para sa isang joint session ang Kongreso kung pumapayag sila sa deklarasyon ng martial law. Upang mas mapalalim pa ang ating diskusyon kaugnay sa pagpapatupad ng martial law, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Bacani, Executive Director ng Institute for Autonomy and Governance. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga pa rin sa inyong lahat.
Apo, Attorney, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Attorney, dun po sa naging proseso ng pagpapatupad ng martial law, nagkaroon po ng pag-report ang Malacanang at nakalagay po ito sa Section 18 ng Executive Article sa ating 1987 Constitution upang ibigay ito sa Kongreso. At kinakailangan din dito, nakalagay dito sa ating Section 18 na kinakailangan mag-convene sa isang joint session ang Kongreso matapos ang deklarasyon ng martial law upang doon na pagdesisyonan kung ipagpapatuloy o papayagan po ba ng Kongreso ang martial law. Ano pong masasabi ninyo dito sa naging pahayag ng ni Representative Rodolfo Fariñas kaugnay sa hindi na raw kinakailangan mag-convene sa isang joint session ng Kongreso kung pumapayag naman daw sila sa deklarasyon ng martial law?
Tama yun. Kasi ang deklarasyon ng martial law is an executive act. It does not need actually the approval of Congress. Ano? But ang role ng Congress doon is if it decides to revoke the proclamation or the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, that's the time that they come together and they will vote jointly, you know. So, yung kung hindi naman nila wala namang balak na i-revoke yun, hindi na kailangan silang mag-session, ano. Ang requirement lang ng batas doon ay magbigay ng notice yung presidente, i-explain niya. But the effectivity of martial law is upon the declaration of the president. So there is no need for a positive action on the part of Congress to make it effective, ano? Okay, by the mere declaration of the president, that is already effective. Now, ang karapatan ng Kongreso doon is to revoke it, ano? If it doesn't find, sabihin natin, the factual basis for the proclamation or for the suspension of the privilege of the writ. So yun yung magkakaroon sila ng session, ano ha?
Opo. Attorney, yung pagbigay po ng report, kahit ibigay lang po dun sa kinatawan po ng both chambers, ganun po ba?
Oo, kasi pag-aaralan din ang pag-aaralan ng Kongreso yun, ano ha? So pwede nilang tawagin ang executive for some clarification.
Mm-mm.
But ang requirement ng constitution is that the president shall submit a report.
Mm-mm.
Either in person or in writing, ano? So which the president has already done, ano? My understanding is that he has already submitted that report to Congress in writing, ano? Of course, Congress can always ask for clarification, so they can convene and have sabihin natin an executive session.
Mm-mm.
Kung ang pag-uusapan mga bagay-bagay that will have an impact on national security na dapat confidential yung discussions, ano?
Mm-mm.
But again, ang Congress, you don't need the approval of Congress, ano, for the declaration.
Mm-mm.
Okay, but the power of Congress is to revoke it, ano, so hindi approval but revoke it.
Opo.
So kung ngayon naman mukha namang lahat sila payag doon, ano, so there is kaya siguro yun yung nambasihan nung sinabi ni Majority Floor Leader Fariñas na there was no need for Congress to convene, ano.
Opo. Dito po sa naging setup na ganito, paano po natin masasabi na yung mga congressman at senador ay majority pong pumapayag dito kung hindi po nagkaroon ng joint session? Dahil po napag-usapan na po ng dahil kinausap na po ng majority floor leader, yung po ba ang magandang assumption doon?
Hindi, ang assumption doon is kung groundswell, walang resolution that says, okay, that Congress shall convene because we want to revoke it.
Mm-hmm.
So, pwede, hindi sila obligado na mag-convene. Yun lang ibig sabihin noon, ano ha?
But
sabihin natin kung meron mga opposition dyan, okay, ang kanilang option dyan is to ask Congress to convene. Eh, pero kung alam naman nila, matatalo lang din sila.
Mm-hmm.
So, there was no need. Ang pinakamagandang option, whether you are a member of Congress or you're an ordinary citizen, is go to the Supreme Court.
Mm-mm.
Because you can always question the factual basis, ano, of the declaration. May enough basis pa talaga na mag-declare ng martial law sa Dibolog, Mindanao, or dapat sa Marawi lang, or talaga bang dapat kahit na sa Marawi may declaration ng martial law. Yung ganun, that is for the Supreme Court to decide on. Ano?
Okay. If and when someone files for a suit from mula sa ordinary citizen to the Supreme Court. Opo. Doon naman po doon sa punto na bakit po kinakailangang magpatupad ng buo ng martial law sa buong Mindanao kung according sa AFP ay under control na nila yung situation sa Marawi, bakit kinakailangang sa buong Mindanao sa inyo pong palagay?
Hindi, what matters is ano yung sinabi ni Presidente, no?
Mm-hmm.
So ang basihan niya ng buong Mindanao, sinabi niya, prior to the attack sa Marawi, meron ng bombing.
Mm-hmm.
Okay, that have been perpetrated in Mindanao. And the biggest one, of course, as you know, is sa Davao City mismo, ano? So ang kanyang assumption, ha? I'm not saying that I don't agree, but sinasabi ko lang how they are justifying, ano. Ang sinasabi nila is the issue of terrorism is not just limited, okay, doon sa Marawi,
mm-hmm.
ano. But now, it's the whole Mindanao. And pag sinasabi nga niya, pag may nakita pa akong pumunta ng Visayas yan, mag-declare din siya ng martial law sa Visayas, no, at even sa Luzon, ano. So that would be now the whole martial law in the whole country. Pero yung mga ganong justification, pwede mong i-question yan.
Mm-mm.
Doon sa Supreme Court. Ano?
Okay po. At marami pong salamat sa inyong malinaw na pagpapaliwanag po. Kognay po dito sa deklarasyon ng martial law. Maraming salamat po, Attorney Benedicto Bacani, Executive Director ng Institute for Autonomy and Governance.
magsasagawa ng isang Black Friday protest sa pangungunan ng Human Rights Group na Karapatan, Bagong Alyansang Makabayan at Swara Bangsamoro laban sa ipinataw na martial law sa buong Mindanao. Magaganap ang nasabing pagtitipon mamayang alas 3:30 ng hapon sa May Espanya na tutulak patungong Mendiola, kasabay ang nasabing pagkilos ng unang araw ng Ramadan.
Inanunsyo ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Edgar Arevalo noong Miyerkules sa 24 ng Mayo na nasa kamay na muli ng pamahalaan ng kontrol ng Mindanao State University, Amay Pakpak Hospital at ng Marawi City Hall matapos magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Maute Group at ng gobyerno. Nilinaw rin ni Arevalo na hindi nakikipagtulungan ng mga naturang terorista sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Itinanggi rin ni Arevalo na hindi gumagamit ng airstrikes ang AFP sa pakikipaglaban sa mga terorista. Pinayuhan din nila ang mga residente at sibilyan na lumisan muna ng Marawi upang makaiwas sa panganib. Samantala, ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nagkaroon naman ng firefight o barilan sa pagitan ng mga rebelde at sa kapulisan at militar sa town center ng Marawi kahapon ng tanghali. Matapos ang isang oras ng sagupaan kahapon, inilunsad naman ng militar ang surgical airstrike sa 3 barangay sa Marawi upang madakipan 30-40 natitirang mga terorista. Kinumpirma naman ng mga opisyal na nasawi ang 13 Maute fighters, 5 sundalo at 2 pulis.
Samantala, niyanig ng 5.4 magnitude na lindolang Zambales na naitala sa ganap na 10:27 ng gabi kagabi. Kinatayang nasa 12 kilometro mula sa hilagang kanluran ng bayan ng San Marcelino, Zambales, ang epicenter ng nasabing lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, dumalabas na tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 78 kilometro. Nagmumula ang mga tectonic earthquake sa paggalaw ng magma na siyang nagtutulak sa paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Naramdaman ang nasabing pagyanig hanggang sa Metro Manila kung saan inaasahan din ang mga aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Naitala ang intensity 4 sa Quezon City at Patero sa Metro Manila at Malolos, Bulacan. May nauna nang hiwalay na mas mahinang mga pagyanig na naitala kahapon din sa Waolanao del Norte na may magnitude 4.2 at magnitude 4.1 naman sa Gindulman, Bohol. Sa isang panayam ng DZUP Balita sa PHIVOLCS kamakailan kaugnay ng earthquake swarm sa Batangas, nilinaw nila na magkakahiwalay ang mga insidente ng paglindol sa iba-ibang lugar. Iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-6 ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevens para sa VOA Asia.
I think it's a good stepping stone, it's a good point, it's a good opening door for other countries to follow.
Taiwan leads Asia in same-sex marriage. It's Friday, May 26th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're online right now on VOA Asia Facebook. Also ahead, China's credit rating takes a hit. A social media crackdown in Pakistan. Movie blockbusters, all on today's VOA Asia. June is Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Pride Month to commemorate the Stonewall Riots, which occurred at the end of June 1969. And as a result, many Pride events are held during this month to recognize the impact LGBT people have had in the world. Same-sex marriage has long been one of the prominent LGBT issues, and this week a top court ruling paved the way for Taiwan to become the first in Asia to allow same-sex marriage. Evie Jiang is a Taiwanese-American attorney specializing in international family law. She spoke from Los Angeles with VOA Asia's David Byrd about the issue.
Oh, it's a great, great step forward. It's going to allow more countries in Asia to be more liberal and then to start open their law for same-sex marriage. I'm a little bit biased, but I'm so proud because I'm from Taiwan, and it's so nice to know that Taiwan is the first country in Asia to legalize same-sex marriage. And that would help even surrogacy law a lot of benefit, because a lot of time with couple coming here to do surrogacy, if they're like gay couple, it's hard for them to bring the child back.
The court said basically that barring same-sex couples from marrying violated the Constitution, but same-sex marriage has been illegal in Taiwan up until now, right?
Yes, that is true. And they think that by disallowed or by banning same-sex marriage, it's a violation of the Constitution of equality for all people. And also one of the Constitution of Taiwan is their freedom to be married.
Now, this means that Taiwan's parliament has to amend the law or pass new laws. Is that going to be an uphill fight? Or do you think this court ruling just kind of throws the door open wide for that to happen?
Oh, I think it's going to pass. I think Taiwan tried to set an example how liberal our country is.
And Taiwan has been, frankly, more liberal on same-sex unions and relationships than other countries in Asia. Its gay pride parade is known as one of the biggest in the continent.
Yes. Yeah. In 2015, I don't know how many people show up. It was one of the biggest Asia gay parade. I think it's a good stepping stone, is a good point, it's a good opening door for other countries to follow, especially Taiwan are very close to China. At this point, the relationship are getting better. There's a lot of tourism. I think that it would hopefully, at least, you know, I would hope that it would also open a door in China.
Evie Jiang, a Taiwanese-American lawyer specializing in family law, she was speaking with VOA Asia's David Byrd. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Philippine troops begin campaign to retake city from Islamist militants. North Korea unwilling to act on Seoul's conciliatory moves, experts say. DNA tests identify missing South Korean girl from ferry sinking. New Zealand launched rocket. It reaches space, but not orbit. Search for kidney cements personal Cambodian-American bond. Expanded coverage of these stories and much more are on Facebook at VOA Asia and on our voanews.com website. VOA Asia continues. The credit rating agency Moody's Investors Service on Thursday downgraded Hong Kong after a day it cut its rating for China over its rising debt levels. Moody's said that would have a significant impact on Hong Kong. The territory's local currency and foreign currency issuer ratings were lowered from AA2 to AA1. China's rating was cut for the first time since 1989, from AA3 to A1 on Wednesday, reflecting what Moody's called its expectation that China's financial strength will erode somewhat over the coming years, with economy-wide debt continuing to rise as potential growth slows. Beijing called the move an exaggeration of the difficulties facing the world's second-largest economy. Scott Kennedy of the Washington-based Center for Strategic and International Studies tells VOA's Victor Beatty the change is long overdue.
You would think credit rating agencies issue ratings that are leading indicators of where countries and companies are going. Moody's is giving us the right answer, but it's a lagging indicator. Other rating agencies have already recognize challenges in China's financial system, as have investors, as has China's government, as has the International Monetary Fund. So it's about time that Moody's caught up and did this. I don't think we should be overly alarmed. They just downgraded it slightly. It's not junk bond status, but it is a wake-up call given how infrequently Moody's moves its ratings lower on China.
What will be the outcome of this change? Will it make borrowing more difficult for China?
Probably not, because I think the market has already priced in some of the financial risks that China faces, and they agree that in the short term that the Chinese government probably has enough tools to avoid a major risk, but there's medium to long-term risks that Moody's pointed out. So it might lead some others to be a little bit more bearish on China, modestly. But I think on its own, it's not going to have that big an effect.
The Chinese finance ministry criticized the decision. It said Moody overestimated difficulties facing its economy and underestimated Beijing's industrial reform and financial strength.
I think the Chinese government statement should go back and read Chinese government statements from last few months that are given to an internal audience. And they would see statements about China's financial system that are very similar to what Moody's said. So I understand the need to defend the Chinese reputation in the world of public opinion, but everyone in China, especially at the central bank, the Ministry of Finance, other parts of the bureaucracy and the leadership know that China has a lot of work ahead of it to solidify its financial system and make the economy more efficient.
Scott Kennedy said debt is the biggest challenge facing the Chinese economy. The New York Times said it stems from the global financial crisis in 2008, when China unleashed a wave of infrastructure spending. It said China's debt currently amounts to about 15% of total output. On the positive side, China owes little to other countries and sits on a $3 trillion foreign reserves. One analyst, Brad Setzer of the Council on Foreign Relations, said it could decide to sell state-owned banks, write off their bad loans, and then recapitalize them. As we continue with VOA Asia, Pakistan has begun a crackdown against social media activists who are critical of its powerful military. However, Aisha Tanzim in the capital, Islamabad, says a major opposition party says the ruling party is using the military as cover to suppress criticism.
Taha Siddiqui was relaxing in his living room with his son when he received a telephone call. On the other end of the line was a man claiming to be with the counter-terrorism department. He told Siddiqui to immediately report to his office. His concern was Siddiqui's work, particularly his social media activity.
He was a bit rude in his approach towards it. It wasn't a courteous call. It was actually a call where he was talking from a point of authority and sort of intimidating. The tone was intimidating.
Siddiqui was the only journalist approached by the government. Others, mostly political activists and opposition figures, had been called in for questioning solely based on their social media activity. One of them tweeted that he was told to submit his cell phone and laptop for inspection, while another tweet indicated that a doctor was picked up while on duty in a hospital. Pakistan's interior minister has made it clear that the government will continue to take action against certain social media activity, particularly comments demeaning the country's armed forces, judiciary, or blaspheming Islam.
I assure you, no one is putting any restrictions on social media. But a free-for-all social media is also unacceptable for a democracy.
Opposition leader Imran Khan says the effort is directed against his party. His party, PTI, has held protests around the country.
The hallmark of the civilized nation is freedom of expression. In all the free societies, you are free to express whatever you feel like and you are free to give your opinion. Unfortunately, the government in Pakistan, they're trying to curb the voice of civil society of Pakistan.
The current crackdown has revived memories of at least five bloggers who went missing for a few weeks earlier this year. Aisha Tanzeem, VOA News, Islamabad.
Developing at this hour in Asia, a computer beat China's top player of Go for a second time in a competition authorities limited the Chinese public's ability to see. Could Jia lost despite playing what Google's AlphaGo indicated was the best game any opponent has played against it. Go is one of the last games machines have yet to master. VOA Asia Facebook has the latest stories. This is VOA Asia. It's time for Hollywood to roll out its big budget films of the year. Monsters and superheroes are framed by spectacular special effects on IMAX screens, and the industry's big stars are flexing their muscles figuratively and literally. Most of these movies promise chills and thrills for not a small fee at the box office, and they're usually not Oscar heavyweights, but still. Some of the industry's monster flicks look very promising for their originality, good acting, and for reviving classic movie franchises. VOA's Penelope Palou looks at some of these so you can decide which ones you might want to look at.
Filmmaker Ridley Scott returns to his iconic franchise with Alien Covenant. Alien Covenant bursts out following the same formula as the original Alien film almost 40 years ago. The crew of a colony ship is lured to an unknown planet. The Earth-like planet looks like a haven at first, but soon it turns into hell. The crew is decimated by the horrific acid-dripping aliens. The IMAX 3D technology adds another dimension to the gruesomeness of their attack.
All of this is to start our new life.
Catherine Waterston, who plays Daniels, a terraform expert and captain of the ship, resembles Sigourney Weaver's Ripley, the heroine of the original films.
'Cause I feel you.
The film is a prequel to Scott's original Alien trilogy and the opening chapter to new Alien sci-fi horror installments.
The fate of the universe lies on your shoulders.
After the unexpected success of the original Guardians of the Galaxy, filmmaker James Gunn makes a bigger, flashier sequel using the same cast embarking on new adventures. Guardians of the Galaxy 2 mixes action with raunchy humor, relying on the successful chemistry among the cast of bankable actors such as Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, and Vin Diesel. No! The impressive visuals and 70s rock music aim to attract moviegoers of all ages, a formula that has proven successful to the movie industry. So far, the sequel has grossed over $630 million.
Be careful of mankind, Diana.
Wonder Woman is one of the most anticipated superhero summer blockbusters. Director Patty Jenkins applies a woman's touch to create a dynamic female superhero, an Amazon princess who leaves her realm to go fight the war to end all wars. Wonder Woman is played by actress and model Gal Gadot. If Wonder Woman is meant to show female chops, Gadot got it.
She is real.
Tom Cruise headlines the revamped Hollywood flick The Mummy, showing off some wicked stunts chasing the resurrected malevolent creature, first played by Boris Karloff in 1932. This is the first time the mummy is fleshed out by a woman.
She's got plans for you.
Penelope Pulu, VOA News, Washington.
We say hello to all of our friends in the Philippines listening on DZUP, 1602 AM radio at the University of the Philippines, Diliman. Hi, thanks for listening. Write to us as well. We're on VOA Asia Facebook. We'd love to hear from you. We thank our director, Tracy Carter, and engineer, Carl Starling, our managing editor, Diane Gao, and our VOA Asia team, including David Bird and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a great day.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 37 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Ayon sa isang balitang inilabas ng Rappler Enero ngayong taon at sa isang report ng social media management platform na Hootsuite, umabot sa 60 milyong Pilipino o 58% ng kabuuang populasyon ng bansa ang mayroong kakayahang gumamit ng internet. Sa patuloy na akyat ng bansa tungo sa digital age, sumasabay rin ang pagdami ng bilang ng kaso ng cybersex trafficking sa bansa. Upang mas palalimin pang diskusyon dito, kasama natin ngayon si Superintendent J.D. Guillermo, ang spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga.
Opo. Sir, ano po ang kasalukuyang estado ng cybersex trafficking sa bansa?
Pagdating kasi sa cybersex trafficking, sinasabi natin cybersex trafficking, hindi lamang mga babae ang target nito. So, ang dati kasi, ang nakikita natin ay mga babae at saka mga bata.
Yes, sir.
So, ang na-involve po ngayon sa online, sa cybersex ay it's either yung third, mayroon na pong third sex, gays, transgenders, babae sa babae, mga couple, mag-asawa, tapos yung mga, ito po yung mga bata nga na, kumbaga sa child pornography naman ang aspeto nito, at saka yung kuminsan, yung online, nag-uusap sila online, nagpapakita ng iba't ibang parte ng katawan.
Sa ngayon ho, sir, sino ho ang madalas na biktima ngayon ho sa Pilipinas ng cybersex trafficking?
Pag sinasabi kasi nating biktima, ang lagi kasi nagiging, pagka sinabi yung biktima, more on, ano lang, mga bata lang yan eh. Kasi kung titignan natin yung mga adult, they are not considered victims eh. Kasi they are engaged actually. Pero yung mga bata, they are used by either their parents or yung mga ano yun, mga kadugo, ginagamit sila, pinapakita. So yun ang mga, yung mga mostly nagiging biktima, yung mga minors actually.
Oho. Okay. So, sir, ano ho yung kasalukuyang mga measures na ginagawa ng PNP upang maibsan po ang cybersex trafficking?
Meron kami, ano, I'm part of the PNP Anti-Cybercrime Group, meron kami tinatawag na Project Angelette. Na kung saan ang mga kapulisan, lalong-lalo na yung PNP Anti-Cybercrime Group, yung Women Essential Threat Protection Section namin, ay pumupunta sa mga paaralan upang ipalaganap ang ano ba ang paano ba maging ang seguridad ng mga bata nung gumagamit ng internet. So, tinuturuan din namin ng mga magulang para at least malaman nila kung ano ba ang pwede mangyayari sa anak na pag pinabayaan mo gumamit ng internet.
Mm-hmm.
So, yung mga ano, may tinuturo namin yung security at saka paano natin mabantayan ang ating mga anak para kumbaga mailayo sa pabiktima ng cyber sex o itong tinatawag natin mga online predators sa internet.
Bukod ho sir sa ano, Project AngelNet, mayroon po bang mga ibang proyekto ang PNP para kumalat po ng impormasyon sa publiko tungkol po doon sa cyber sex trafficking?
Gusto kong ipaalam na especially gusto kong ipunto ito yung mga bata ha? Kasi pag sinabi natin cyber sex trafficking is malaki yung aspeto nito. So tututukan lang pag-usapan lang muna natin kung tungkol doon sa mga minors which is they are victims.
Mm-hmm.
Diba? So, on the part of the PNP, meron tayong mga tinatawag na mga, lahat ng PNP kasi meron tayong tinatawag na mga community relations na kung saan may lahat ng mga kumbaga pagprotekta para sa isang batang biktima ay maturuan din natin. Mm-hmm. So, kung meron kami mga nahuhuli ay kumbaga ibinibigay po natin ng binibigay po namin ito sa social welfare.
Mm-hmm.
Para sila ang kumukop at magkaroon ng counseling para sila ay maturuan at makarecover dun sa depression na nangyari sa kanila.
Okay. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig yung mga batas po sa Pilipinas na kaugnay po sa cybercrime?
Sige. Yung sinasabi ko sa child pornography, meron po tayong Republic Act 9775.
Mm-hmm.
Ito yung pinagbabawal ng paggamit o child pornography, itong batas na ito, na possession o ikaw ay may hawak ng hubad na larawan ng bata.
Mm-hmm.
So, bawal po yun. Kahit may hubad na larawan ka ng bata at hindi mo, kahit kumbaga, kalakadugo mo yan at bakit meron kang possession ng hubad na larawan.
Mm-hmm.
So, bawal po yan. Pag pinakalat mo po sa internet yan, eh, lalo pong bawal yan kasi mas mabili, mas mataas ang penalty niyan. Meron din tayong batas na yung 10175. Yung Repo 10175, the Cybercrime Prevention Act. At saka yung 7610, Special Protection for Minors or Children.
Okay ho. Opo. Sir, ano naman po ang ano ang proseso ho na ginagawa ng PNP kapag mayroon pong nag-report na pinagihin nila ang konektado sa cyber sex trafficking?
Ang ginagawa natin yan, pagka magkaroon ng report, siyempre, kailangan malaman namin kung yung nagre-report o nagbibigay sa amin ng informasyon ay totoo ba. Kasi kung minsan, may mga informasyon kami natatanggap na kumbaga nanloloko.
Okay.
So, kailangan natin validate kung yung taong nagsasabi ay totoo o hindi.
Uh-huh.
So, pag may impormasyon na ganyan, tinitingnan natin kung pinupuntahan yung lugar kung totoo. At kailangan makuusap natin yung magbigay ng impormasyon. Pero itinatago naman natin siya. But as part of the investigation, kailangan makausap yung nagre-reklamo personally. So, but the identity will be hidden also. Itinatago namin.
Kapag ano ho sir, kapag nagsagawa na ng investigasyon at nagpapatuloy na po yung investigasyon, paano ho nakakakuha ng ebidensya sa mga ganitong klaseng kaso?
So marami tayong titingnan. Titingnan natin siya through internet, yung mga website, at saka yung kung ano yung mga connection nila, pinupupuntahan nila, or paano nila ba ito ginagawa. So pag nasatisfy natin yung information na yun, at yun ang kailangan sa pag-apply natin ng search warrant. So, pag meron na tayong search warrant, yan, we can, pwede na kami pumasok sa establishmento na mayroong gumagawa ng cyber sec.
Sir, sa pagdating po sa ganun, ano po yung mga komplikasyon na hinaharap ng PNP pagdating po sa pag-collect ng ebidensya or sa mga ganun pong klaseng kaso?
Wala namang komplikasyon. Kumbaga, ang medyo challenges lang na naharap natin ay pagka mangano medyo mahirap pagka ang isang nagbigay ng impormasyon ay ayaw makipag-cooperate. Sinabi lang na ganito, merong ganito. So, kumbaga, yun ang isa sa mga challenges namin na pagka nagbigay sila ng impormasyon, dapat magpakita sila sa amin, ituro nila para makita natin kung totoo ba o hindi.
Uh-huh.
Kasi pagka ganun, hindi sila nagpapakita, ang inala namin dyan, eh baka galit lang siya doon sa isang tao, ginagawan siya ng kwento.
Mm-hmm. Oo.
Oo.
Okay. Sir, maraming salamat po, sir, sa pag-unlock po sa aming imbitasyon na ma-interview ho kayo ngayon. Nakasama ho natin si Superintendent Jay Guillermo mula sa PNP Anti-Cybercrime Group.
Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin
o anak,
mga exams sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
O anak!
Freak tayo!
Wala namang masahe sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:07 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on point. Ayon sa datos ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Estados Unidos, nasa 750,000 na ang mga online predators. Napatunay na patuloy na ngang lumulobo ang bilang ng mga kaso ng online exploitation ng children sa bansa. Noong 2014, naaresto si Jerry Aras dahil sa cyber sex trafficking at iba pang mga kaso. Kanina lamang ay dininig na ang kanyang kaso sa Regional Trial Court ng Quezon City. Upang mabigyan tayo ng mga sariwang updates ukol dito, makakasama natin ang Senior Special Counsel for Intervention ng International Justice Mission o IJM Philippines, Attorney Ralph Vincent Catedral. Magandang umaga po, Attorney.
Hello, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga tagapakinig.
Ayun po, ngayon po pag-uusapan po natin yung pong kakatapos lang po na pagdinig po ng kaso ni Jerry Aras. Ano po ba yung mga kasong nakabimbin laban kay Jerry Aras?
Okay, so para doon sa promulgation na naganap kaninang umaga, merong dalawang charges yun ng qualified human trafficking. Three informations din ang na-file for rape at isang information for cyber sex, which is a violation of the Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. At kanina nga, binabana ng korte ang hatol kay Jerry Aras. So he was convicted on all counts.
Okay po. Kung titignan po, 2014 po nung naaresto siya at ngayon pa lang po nagkaroon ng desisyon ng korte. Ano po may mga naging dahilan or posibleng naging dahilan kung umabot, bakit umabot po ng halos dalawang taon yung pagdinig po ng kaso?
Well, actually, kung ating titingnan din no, sa aking experience din na prosecuting these cases as a private prosecutor in court, yung 2 years na yun ay relatively mabilis na yun. So, and I think ang nag-contribute din no sa success ng kaso nito, if I may just add, is really the effective investigation na ginawa ng ating law enforcement partners, in this case ang Philippine National Police, at of course ang effective prosecution din which was headed by the prosecutor, in this case si Scal Rodrigo Del Rosario, na siyang nanguna sa prosecution ng case na to sa korte.
Okay po. Ano po yung naging papel po ng IJM Philippines po dito po sa pandinig po ito?
Yung International Justice Mission, isa kaming global organization na sumusuporta sa aming mga partners within the Philippine public justice system to make sure that the poor are protected from violence. So sa specifically sa kasong ito, kami po ay nagtumulong at nagbigay ng assistance sa ating mga partners no sa law enforcement, okay, sa Philippine National Police Women and Children Protection Unit, as well as sa DSWD, noon ngang ni-rescue yung mga survivors na related sa kasong ito. Ako din, as a private prosecutor, nag-prosecute ng cases na ito under, of course, the direct and controlled supervision ng ating court prosecutor. So, ako po ang nag-represent sa private complainant in this case.
Okay po. Sa mga kaso pong ito, especially sa cyber sex trafficking and online exploitation ng children, usually bata po talaga at mga menor de edad yung biktima. Usually po ba may kinalaman po yung mga magulang o kamag-anak o kung sino man pong nakakatanda dito?
Yes, no. Yung organization namin, International Justice Mission, we have supported and assisted in the rescue of about 200 survivors of OSEC in 57 cases. So sa mga kasong yun, at based on sa mga datos na meron kami, about 40.4% doon ang sibling groups na na-rescue, okay, at about 70%+ din yung kung saan related yung mga perpetrators sa mga survivors, either mga magkakamag-anak, nanay, tatay, o miyembro din ng isang community.
Okay po. Maaari po bang makasuhan o may pananagutan po ba yung mga magulang o kamag-anak o kung sino mang nakakatanda na nagpapayag na na maabuso po yung mga ganito yung mga anak nila o mga menor de edad?
Oo, no? Meron talagang posibilidad na magkakaroon sila ng liability, especially if it can be proven na they knowingly or willfully contributed to the participation of their children to child pornography. No? Nakasaad yan sa Anti-Child Pornography Act na pwede talaga silang merong liability din.
Okay po. Maraming salamat po, Attorney Vincent. Ating narinig po ang si Attorney Vincent ng IJM Philippines upang ibinigay yung tinig na kung saan ipinapakita kung ano ba ang meron sa online exploitation on children.
Samantala, inaanyayahan ng Biodiversity Management Bureau o BMB ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAPFAR ang publiko kasama ang Panaga at Pangingisda Gawin Nating Tama Network for Sustainable Fisheries sa pagbubukas ng Ocean Festival sa darating na 28 ng Mayo sa ganap na alas 10 ng umaga sa C1 Park Bonifacio High Street, Taguig City. Bahagi ang Ocean Festival sa ilang pangserye ng mga aktibidad upang gunitain ang buwan ng karagatan ngayong Mayo. Sumisentro sa ugnayan ng tao at karagatan ang tema ng Ocean Festival ngayong taon. Nilalayo ng nasabing aktibidad na iparanas sa mga tagalungsod ang danas ng karagatan sa pamamagitan ng mga interactive activities sa tumatalakay sa mga usapin sa sektor ng mga dalampasigan, marine at pangingisda. Itatampok din dito mga produkto ng mga mangingisda habang hinihimok ang publiko na mamuhunan sa ilang makakalikasang negosyo at pagsunod sa mga makakalikasang practice upang mabawasan ang masamang epekto sa marine environment.
Kaugnay rito, isang American pedophile din ang naaresto noong nakaraang buwan sa Mabalacat, Pampanga. Upang alamin kung ano nga ba ang naging papel ng isang non-governmental organization o NGO sa kasong ito, lalo na sa online exploitation ng children sa bansa, ating makakasama ang Vice Chairman for External Affairs ng KASAU Pampanga, Ma'am Evangeline Cortez. Magandang umaga po, Ma'am Cortez.
Magandang umaga rin sa inyo at sa mga tagapakinig dyan sa UP.
Ayan po. Ngayon po, pag-uusapan naman po natin yung pong kung ano nga po ba ang meron sa online exploitation ng children, lalo na dun po sa kaso sa Mabalacat, Pampanga. Mostly po, ma'am, ano po ba yung edad na kalimitan nagiging biktima po ng online exploitation ng children?
Ayon sa datos namin sa KASAOP, nasa 12 years old pababa ang kalimitang biktima. Sa katunayan, pinakabata ay maabot sa 10 months old na sanggol.
Okay po. Ano po yung nakikita ninyong dahilan kung bakit patuloy po yung paglobo ng mga ganitong kaso sa Pilipinas?
Siyempre, ang isa sa mga posibleng dahilan nito ay siguro yung kahirapan talaga dito sa Pilipinas.
Okay po. Pagkatapos naman po pagpupit sa pagsagip ng mga bata, ano po yung ginagawa sa mga batang ito? Mayroon po bang mga programa na magiging bahagi po ng kanilang recovery program?
Ayun, sumasailalim ang mga bata sa isang recovery program. Tulong ng KASAOP Pampanga na magabayan at matulungan sila na makarecover sa mga ganitong sitwasyon. Nakikipag-ungnayan din kami sa DSWD para sa pangangalaga sa kanila dahil sinisigurado talaga namin na nasa mabuti silang pangangalaga.
Okay po. Ano naman po yung mga programa o kampanya na isinusulong po ng KASAOP upang masugpo at malabanan ang online exploitation on children sa Pilipinas?
Okay. Sa tulong ng mga government agency natin dito, talagang lumalaban tayo upang masugpo ito. Nangunguna na rin yan ang information campaign natin, lalo na sa social media. Meron kami sa Facebook page at maging YouTube videos na nagpapakita ng pagsugpo sa cyber sex trafficking. Nagkakaroon din kami ng mga seminars at conferences sa mga LGU, lalo na sa mga barangay level upang mas mag-inform sila dito.
Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Evangeline, at ating napakinggan kung ano nga ba ang papel na itinutulong ng mga non-governmental organization o NGO sa kaso ng online exploitation ng children sa bansa.
At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shara Colliado naming news desk at Jane David na aming news director. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
Ako naman si Therese Fernandez.
At ako naman si RJ Bartolome. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. At mula sa amin dito sa DZUP News Team, binabati po namin ang aming kasama na si Shane David ng isang maligayang kaarawan. Pahinggan kami mula Lunes hanggang Biyernes, pagsapit ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Susunod na ang programang Sikhay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everyone. Nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.